Tā ir laba pieeja, bet mums ir nepieciešamas garantijas, ka gadījumā, ja ar caurulļvadu, kas iet ar Ukrainu, notiks kāds negadījums, mēs varēsim saņemt Krievijas naftu no citiem avotiem. Ja mēs to iegūsim, tad viss būs labi.
Šovakar es gribētu, ka mēs sankcionējam pilnībā naftas produktus, bet iespējams, ka tur būs kaut kāds daļējs izņēmums, kas arī saistās ar praktisko infrastruktūru vienā otrā Eiropas valstī. Galvenais ir tas, ka katra sankcija pakotne šī sastāka kļūst aizvien stingrāk un stingrāk. Mūsu mērķim ir jābūt, un es atgādināšu kolēģiem, ka Krievijai šis karš ir jāzaudē.